Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, чим у Ашмянах скончився судовий процес у справі книги Олеся Беляцкого «Освечення білорущини». З перших вуснов послухаємо подробязності про збиття міліції мінського пенсіонера Віктора Шаршуна за вивішування на балконі біло-червоно-білого стяга і поговоримо про те, чому на Олімпіаді у Сочі так мало білоруських завзяторів і білоруських стягів. Ось же суддя Ашмянського районного суду Тетяна Ємір'янович винесла рішення про реекспорт книги Олеся Беляцкого «Освечення білорущиною» назад у Литву на підставі, як вона сказала, свого власного відчування. Суддя так само вирішила, що дві експертизи, які робили юрист Вадим Хілюта і історик Володимир Ягоричев, неприймальні, бо виконані не тими особами. Однак менавіта на підставі заключення гетих експертів ашмянські митники зробили вислову об утриманні у книзі «Освечення білорущиною» матеріалів, які можуть нанести шкоду економічним і політичним інтересам країни. Говорить представниця правооборонного центру «Вясна» Тетяна Ревяка, яка і везла книги Беляцкого у Білорусь.
Суддя потлумачила, что экспертизы являются непримальные, поскольку они и призначены, и проведены с нарушением закона. И не могут быть признаны, как экспертизы по данной справе. Але суддя в этой экспертизе приняла до уваги як меркование специалистов. И примала она решение про то, что в этой книжке не могут быть расповсюджены на территории Республики Беларусь, приходит со своего внутреннего меркования, как она означила, ей закон дает на это право. И она приняла решение про то, что эти книжки мусят быть реэкспортованы назад в Литву, откуда они привезены. Когда не будет принято решение про инший лёд книжки, які може бути і знищення. Я лічу, що вельми важливий той момент, і він важливий не тільки по цій справі, але по усіх інших аналогічних справах, тому що подобного кшталту експертизи не з'являються правомоцними, і вони не з'являються приймальними.
Це була правооборонця Тетяна Ревяка. Я нагадаю, 3 липня на мяжі митники конфіскували у Тетяни Ревяки 40 особників книги Олеся Беляцкого «Освечення білорущиною», яка була надрукована у Литві. Тетяна Ревяка везла особники для сябров Беляцкого.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Мінська міліція збила інваліда Віктора Шаршуна за те, що вивісив на балконі біло-червоно-білий стяг. Після збиття інваліда шпіталізували. Стяг провісив на балконі 2 тижні. Тепер його конфіскувала міліція. Перед тим Віктор Шаршун вивішував національний стяг 19 снежня минулого року на успамін об подіях 2010 року на площі перед Домом Ураду. Але пізніше невідомі скрали той стяг, залізши на дах крама, яка знаходиться у тим же домі. Ось що Віктор Шаршун повідомив у інтерв'ю нашому радіо.
Вечером я был дома, раздался звонок в двери. Я подошел, посмотрел в глазок, потому что обычно не открываю никому. Спрашиваю, кто там. Было плохо видно в глазок. Мужчина сказал, что с ЖЭСа. Я посмотрел, вроде гражданской стоит человек. Все. Он, когда открыл дверь, увидел, что стоят с левой стороны милиция в форме, но без нагрудных бэджиков. И сразу они мне заявили, почему у вас на балконе незарегистрированный флаг висит. Я не хотел на эту тему разговаривать, продолжать разговор, и попытался закрыть дверь. Они в этот момент, милиция, начали блокировать дверь ногами, руками. Меня выхватили с квартиры. В этот же момент получил удар в нос. Выхватили из квартиры и начали меня заламывать. Руки повалили на пол. Когда падали, еще получил удар носом. Кровь была, но сегодня подъезд помыли. Странно, что никогда вот раз в 2-3 месяца, ну, в полгода помоют, а тут помыли. По ребрам, может быть, ударили, может быть, когда падали на меня коленом так вот. И скрутили руки, надели наручники.
Гэта быў менскі інвалід Віктор Шаршун. Цяпер ён чакае разгляду сваёй справы ў судзе. Ён таксама падаў скаргу ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску з просьбай правесці пракурорскую праверку адносна неправамерных дзеянняў міліцыянтаў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Больш падрабязную гутарку з Віктарам Шаршуном слухайце праз гадзіну ў нашым эфіры.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Прокуратура Бабруйску распачала крымінальную справу па факце публічнай знявагі прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў. Знявагу прокуратура ўгледзела ў матэрыялах на сайце бабруйскага блогера Алега Жалнова. Справа перададзена ў следчы камітэт. Алег Жалнов вядомы тым, што спрабуе выкрываць правапарушэнні з боку супрацоўнікаў міліцыі і ДАІ. Перадае Андрей Белагубаў.
Олег Жалнов доведался про криминальную справу с публикацией у интернете. Официально про яе никто его не информовал. Блогер не пригадывает, чем конкретно мог зняважить милицию. Ён означає, что на протягу нескольких годов робить видеосюжеты, у яких фиксуя правопорушения, зробленные супрацовниками ДАИ и милиции. Видеосюжеты он долучает до скаргу у прокуратуру и милицейскому начальству.
Не то, что я хожу и охочусь специально в людей, где там кто-то что нарушает. У меня всегда при себе видеокамера, у меня всегда при себе диктофон. И если какие-то нарушения происходят, я их фиксирую. И после этого выкладываю в блоги и освещаю в интернете. За это, собственно говоря, они меня и преследуют.
Меркуя Олег Жалноу. Про криминальную справу стало вядома с поведомления пресс-группы управления внутренних справ Бабруйского гарвыканкаму. У ним отзначается, что на протягу 2012-2013 годов на персональном сайте блог Олега Жалнова, размещенном у глобальной компьютерной сетцы интернет и інших ресурсах, был опубликованный шэраг зняважливых материалов у относенных до супрацовника милиции. Во управе внутренних справ Бабруйского гарвыканкаму кажуть, что конкретно супраць Жалнова криминальной справы няма. Яна распачата только по факте публичной зняваги супрацовника милиции материалами на сайте блогера.
На сегодняшний день пока эта информация все. Больше мы никакой информации дать не можем в связи с тем, что уже Следственный комитет будет вести это дело. Там нет ни одного слова, что в отношении Олега Жилнова. На сайте УВД МОГ был исполкома, и там тоже написано, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту, но не в отношении.
Поведомили в пресс-группе управы. Летась 1 листопада Бабруйский суд оштрафовал Олега Жалнова на 20 базовых величиню за неподпорядкование потребованиям милиции. Та и справа так само починалася с фиксации блогером, как он кажа, порушение милициянтами правил дорожного руху. У вынику на самого Жалнова склали два протоколы административного правопорушения. За тыдень до вынесения выроку 24 вересня на кватеры у блогера зарабили пиратрус. Милициянты забрали компьютеры на узбитой информации. Тады Жалнова Но уповедомлял, что супрацовник Бабруйской милиции майор Евген Сераштанов написал на его заяву. У ее милициянт виноватил у Жалнова, что той нібыта разместил в интернете зняважливые материалы про его. Сераштанов просил распишать криминальную справу супраць блогера. Вырок Бабруйского суду Олег Жалнов лічыць незаконным, заявляя, что милициянты сфабриковали протоколы на его. Подчас разгляду справы твердит ён на суде учинился тиск. Что до перспективы криминальной справы, то Олег Жалнов заявляя.
Быть уверенным в том, что все будет по закону, я не могу быть уверенным. Если это дело дойдет до суда, я не знаю, какое давление будет оказано на суд и какое решение будет принято судом.
Белорусская ассоциация журналистов отсутствует ситуацию, якой опынулся Олег Жалнов. Наместник старшини БАШ Андрей Бастунец зазначает, что покуль блогеру не выставить официального обвинувачення, рабить высновы про справу зарано. На думку правооборонцы, криминальная справа, у якой фигурует Жалнов, выник ягонага протягла. Супрацьстаяння з міліцыяй.
Пакуль што складваецца такое ўражанне, што гэта ідзе проста пераслед блогера з боку міліцыі.
Кажа Андрэй Бастунец. Публічная знявага прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў караецца грамадскімі працамі або штрафам, або папраўчымі працамі да 2 гадоў, або арыштам да 6 месяцаў, або абмежаваннем свабоды да 3 гадоў.
З Бабруйску перадаваў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў зараз пра адну з сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, навошта МЗС Беларусі перайшоў у прапагандысцкую контратаку. Беларускі МЗС падрыхтаваў другі даклад аб парушэнні правоў чалавека ў асобных краінах свету. Навошта ўлады Беларусі ўвязваюцца ў палеміку з Захадам на гэтай плашчыні? На каго разлічаны гэты ход? які політичний ефект буде мати такий доклад. Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, намєстник старшині правооборончого центру «Весна» Валентин Стефанович і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у нашому ефірі менш, ніж праз 20 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева виграла золоту медаль на Олімпіаді у Сочі. Білоруська перемогла у гонці переследу на 10 кілометрів. Це перша медаль Білорусі на цій Олімпіаді. Міліція збила мінського інваліда Віктора Шаршуна за те, що вивісив на балконі бел-червоно-білий стяг. Після збиття інваліда шпиталізували. Суддя Ашмянського районного суду Тетяна Ємельянович винесла рішення про реекспорт книги Олеся Белянського, освіченої білорусчиною, назад у Литву. Прокуратура Бобруйську розпочала кримінальну справу супроць блогера Олеся Жалнова, який писав про порушення закону з боку супрацовників міліції. У Білорусі знятий карантин по африканській чумі свиней, але у той же час протягує дійничать заборона на утримання живелу у приватних господарках у 5-кілометровій зоні від свинокомплексів. Ви слухаєте «Живую свободу». Ось же білоруська біатлоністка Дар'я Домрачева виграла золоту медаль на Олімпіаді у Сочі. Білоруська перемогла у гонці переследу на 10 кілометрів. Це перша медаль Білорусі на цій Олімпіаді. Тим часом ті, хто сочить за зимовими олімпійськими гульнями, звертають увагу, що білоруських завзяторів у Сочі амаль не видать. Чому так сталося, що у Сочі поїхало зовсім мало людей з Білорусі? У ситуації розбирався Ігор Корней.
Неглядячи на отсутність помежного і візового контролю з Росії, білоруська присутність на олімпійських гульнях мінімальна. Причиною – кошти на жилье, які на час святого спорту узлетіли на 200-300%. Не сприяє ажіотажу і ціна квітків. Коли на етапах Кубку світу по тим же біатлоні камери, звичайно, вихоплюють досить шмат білорусів, то у Сочі їх амаль не видать. Найперш організатори для безпеки вирішили не продавати штамні квитки на місце уздовж траси, тим часом як місце на трибунах коштує у середньому 100 євро. Гэта шмат разоў больш, чым на любым іншым біатлонным стадыёне, дзе квіткі стартуюць ад 20 евро. У Сочы падтрымаць Домрачову выправіўся яе родны брат Мікіта, астатнія фанаты будуць сачыць за падзеямі па тэлевізары. Пры гэтым шмат хто наракае, што перамяшчэнне па алімпійскіх аб'ектах строга абмежаванае і трапіць у нейкі іншы сектар фактычна немагчыма. Затое на постолімпійський сакавіцький етап у фінській Конці-Алакці має виправитися велика група підтримки як з Білорусі, так і з інших країн. Як розказує мінський завзятор Ігор Грачихін, бюджетний пакет на одного чоловіка перевисив 2000 долярів. Це при тим, що він про поїздку поклопотівся загадя і навіть здолів утиснутися у односно танний санаторій «Білорусь». А ось коли почать збиратися у Сочі тепер, то ценник може смело множити на 2. Основной тяжар возьме на себе отель тинайманая квартира.
Санаторий управделами, одноместный номер. Летом в сутки стоит $50, но Олимпиаду это будет стоить сотку. 5 соревнований, 500 перелет, 500 проживания, плюс еда, там получается долларов может 200. Выступал президент оргкомитета в Сочи. Проживание в трехзвездочной гостинице от 4500 рублей.
Национальная федерация по видах спорту, якія имели першочарговое право на выкуп местов, теперь не могут их реалізувати у своїх країнах. Заўзятары адмаўляюцца ехаць у Мядзведжы край. Вызваленыя білеты пускаюць у вольны продаж у сочынскіх касах, а чэргі ахвотных ухапіцца за апошні шанец расцягваюцца на многія гадзіны чакання. Такія ж натоўпы для крамаў з сувенірамі. Людзі гатовыя аддаваць грошы за прымітыўныя магніцікі, але наладзіць гандаль на цывілізаваным узроўні не атрымліваецца. Подобная неорганизованность востро диссонуя со спромами российских уладов заявить про Сочинскую Олимпиаду как про беспрецедентную импрезу, якая демонструе новое обличье России. Былая телекомментаторка Инга Хрущева, якая отпрацавала на многих зимовых и летних гульнях, кажа, что у Сочи, як нигде, шмат показухи.
До церемонии открытия все журналисты спортивные чего-то ищут, за чтобы зацепиться. За незабитый гвоздь, за какую-то доску, за что-то там еще, это всегда. Ну, из того потока информации, который идет из Сочи, я смотрю, что недоделок там очень много. Наверное, оно так и есть, спешили, хотели как лучше, получилось как всегда. Но что меня меня лично напрягло. Я бы хотела, чтобы все там было искренне и без меньшей показухи. Это бы было куда полезнее, вот честно.
На переконание экспертов, ниякое штучное завышение коштов не здолее вернуть навод малую долю с тех десятков миллиардов доляров, якія были укинутые у субтропичный проект, и большую частку яких, як твердят оппоненты Кремля, растягнули еще на этапе освоения. Про это свідчить и то, что многие объекты так и не завершены, а будовлення которых навод не починалось. Найперш гэта тычыцца дамоў для валянтэраў, якіх тэрмінова давялося сяліць па гатэлях, тым самым істотна скараціўшы жыллёвы рэсурс для турыстаў і заўзятараў.
Расказваў Ігар Карней, а я яшчэ нагадаю, што сёлета Беларускі алімпійскі камітэт усталяваў адны з самых высокіх у свеце грашовых узнагародаў за алімпійскія медалі. За залаты, срэбраны і бронзавы медалі спартоўцы атрымаюць адпаведна 150, 75 і 50 тысяч даляраў. Тым часам спартоўцы такіх краінаў, як Вялікабрытанія, Нарвегія, Швеция, якія бяруць на алімпіядах шмат медалёў, не атрымліваюць за іх зусім ніякіх грошай. Гэта «Жывая свабода» і зараз наша пытанне. Александр Лукашенко асабіста прысутнічае ў Сочы, дае алімпійцам інструкцыі, як ім трэба выступаць, як гэта паўплывае на вынікі беларускіх спартоўцаў на алімпіядзе. Адказваюць жыхары Гомеля.
Он желал удачи, не инструктировал. Ну, они послушали, приняли решение и прибежали. Девятая, да, Дарья Добрычева девятая была. Подвела их погода, наверное.
Не знаю, все зависит от наших спортсменов.
Насчет настроения повлияет, а насчет возможностей спортсмена нет. Человек выступит так, как он может. Должно повлиять. Президент есть президент, должны прислушиваться.
Думаю, что нет. У каждого есть свои пределы и возможности. Всем надо больше работать. И спортсменам, и тренерам, и президенту.
Может повлиять. Моральный дух поддержит. Будет хорошо.
Ну да, наверное, повлияет. Ну, простимулирует как-нибудь. Не знаю, я спортом особо не увлекаюсь.
Думаю, что нет, потому что важна, наверное, тренировка, скорее всего. Совет дать, это мы можем любой, наверное, из нас. У нас страна советов. Дают советы, кто как может и сколько.
Посмотрим, я не могу сказать точно.
Позитивно поуплываю. Ну, они будут лепи ведать, что робить, как им выступать, потому что это ж президент. И это ведомо, что спорт, и он велик. Аматор. Это значит, что в спорте он вельми добро разбирается, и он может добро подказать спортсменам, что им робить, с какой ноги починать.
Ну, я думаю, тут ответственность у них возрастает перед главой государства, но может сработать в обратную сторону. То есть, может, они начнут бояться выступить плохо и будут как-то зажато выступать, как-то менее творчески будут подходить к своим выступлениям.
Если спортсмен плохо подготовлен, никакой президент не поможет.
Я считаю, никакое влияние. Потому что как готов спортсмен, так и выступит. Все зависит от готовности. Если он не сможет, вот как сейчас вот биатлонисты, ну они в свою силу пробежали. Давай им какие установки, не давай. А в силу своей они пробежали. Вот и все, давай, хоть всю гриву. А если спортсмен не готов показать высокий результат, так он не покажет.
Гэта было апытанне ў Гомелі. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці чакае дзяцей Лукашэнкі і Карымава лёс Васіля Сталіна ці Галіны Брэжнєвай? Як апранацца прэзідэнтам і іх дзецям, каб гэта адэкватна ацэньвалася ў грамадстве? Чаму на постсавецкай прасторы пераважная большасць кіраўнікоў і іх дзяцей дэманструюць празмерную любоў да раскошы і дарагіх сусветных брэндаў? Як складваюцца лёсы выгадаваных у раскошы і вседазволенасці дзяцей аўтарытарных краінаў пасля сыходу бацькоў з кіраўніцтва? Гэта да іншае ў перадачы «Без гальштукаў» абмяркоўваюць аглядальнік «Свабоды» Віталь Цыганкоў і супрацоўнік узбэцкай службы «Радыё Свабода» Фарух Юсупаў, вядучая Ганна Соус.
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін. Заводскі суд Менску асудзіў на 15 гадоў зняволення забойцу кіраўніцы Менскага клубу лучнікаў аматараў Ганны Сардэчкінай. За ходам гэтага працэсу сачыў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, яму слова.
Суд на чале суддзёй Жанны Брысінай прызнаў вінаватым у забойстве Ганны Сердечкіной яе былого мужа Константина Козлова і асудзіў яго на 15 гадоў зняволення ўзмоцненага рэжыму. Суд прызнаў Козлова вінаватым у наўмысным злачынстве, не паверыўшы ягоным паказанням, што забойства здарылася ў выніку спантаннай сваркі. Сястры забітай Кацярыне Сердечкіной паводле суду Козлов мусіць плаціць 100 мільёнаў рублёў кампенсацыі за маральныя пакуты. Ці будзе пацярпелая ў справе Кацярыны Сердечкіна аспрэчваць рашэнне суду? Дівчина від коментару відмовилася. Маті і батьки забітої на суді не було. Поводі звісток, оголошених у суді, ще коли Ганна і Катерина були малі, їхніх батьків позбавили батьківських правов. Чотирьохгодовим сином Ганни Сердечкиної і Константина Козлова Артуріусом тепер опікується тітка забітої. Поводі звісток сябров Ганни Сердечкиної, вона буде домагатися, каб Константина Козлова позбавили батьківських правов. Назіральники означають жудасний момент гэтай справы. Тое, што пасля забойства былой жонкі Константин Козлоў разрэзаў яе цела на кавалкі. Адны пасля закапаў у лесе, а другі патапіў у цнянскім вадасховішчы. Сябра Ганны Сердечкиной Віталь Кондратенко меркуе, что Козлов не раскаялся, как было бачно из его поводинов в суде.
Аня очень хотела, чтобы он общался с ребенком, но в течение 2 лет он не посещал ребенка. Скажем так, через месяц после того, как он начал посещать ребенка, пробил всю обстановку следствия, но он совершил свое преступление.
Сябры Ганны Сердечкиной поведомили, что в интернете Константин Козлов выкрестовывал мянушку Константин Воланд. Тимошимо, что Козлов захоплялся сатанизмом. Сябры Ганны Сердечкиной гэтак не думаюць, але означаюць, што Козлоў быў аматарам гэтак званых ролевых гульняў. Адзін з тых, хто пазнаёміўся з Константинам Козловым у інтэрнэце, менавіта праз агульнае захапленне ролевымі гульнямі, Менчук Алексей Матусевіч. Алексей мяркуе, што Козлоў стаў ахвярай складанай сямейнай сітуацыі, і суд мог бы даць яму меншае пакаранне.
Што я бачу в гэтым судзе, вельмі падаўлены, палоханы.
Адвакат асуджанага Козлова спадар Варанаў сышоў з суду адразу пасля прысуду, не паразмаўляўшы з журналістамі, таму застаецца пакуль невядомым, ці будзе Козлоў абскарджваць прысуд.
З Мінску перадаваў Олег Груздзіловіч.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У Беларусі зняты карантын па афрыканскай чуме свіней, але ў той жа час працягвае дзейнічаць забарона на ўтрыманне жывёлы ў прыватных гаспадарках у 5-кіламетровай зоне ад свінакомплексаў. Наш карэспандэнт Міхал Карневіч наведаўся ў найбольш пацярпелыя раёны Гарадзеншчыны.
Цяпер, калі карантын адмянілі, я пацікавіўся, як справы ў тых мясцінах, адкуль гучалі рэпартажы свабоды пра масавае знішчэнне свіней падчас эпідэміі. Усё пачалося з невялікай вёскі Чапунь, што ў Івейскім раёне. Там жыве каля 40 чалавек, пераважна пенсійнага веку. Амаль у кожным двары трымалі свіней. Цяпер ва ўсёй вёсцы няма ніводнага парасяці. Пра гэта мне распавяла спадарня Святлана. Яна кажа, што людзі дагэтуль не адышлі ад таго стрэсу, тым болей ім на цэлы год забаранілі купляць свіней. І дадае, што на ўсю вёску засталася толькі адна кароўка, ды на падворках яшчэ трымаюць курэй.
Всё пашло пад агонь. Нас даже за деревняю капалі большую яму і всё туды складировали, засыпали и все. Так что у нас пока еще свиней нету, ни у кого. А никто ни о чем не говорит. Автолавки ходят, мясо возят, фрукты возят. Так что о свинях даже никто не задумывается, напевно.
С подаренной надеей из вёски Валюка Новоградского района кажут, что свиней в вёсце застались только личные одинки. И на вот сало теперь никто не продаст. Узгадывая, как ходили, проверяли у людей хлявы, как люди кололи свинею ночи, как у некоторых забирали на вот заколотые туши.
Ой, ой, что робило, что это ось стихло, а я ж уже нема ни у кого ничего. Ну, может, я скажу, где кто хитрейший, разумнейший, каким-то способом сохранил там порося, якое себе заколол.
У Лицком районе по хлявах на ходили прокуроры и страшили людей великими штрафами. С подарения Алена кажет, что теперь люди, шукаючи поросят, ездят на вот у иншие районы.
Люди покололи и поросных свиней, и вы свинья поросились, эту поросят топили, били. Всего на что? Придя забирать свинцу, это все штрафу тебе дасть. Вот выгода. Сама проехалася по вёсках и не у кого купить поросят.
У вёсцы Капцёўка Гарадзенскага району жыхары намагаліся збіраць сходы, каб супрацьстаяць знішчэнню свіней. Але ў іх нічого не выйшло, бо калгасны свінакомплекс у 5-кіламетровай зоне. Во што пра ўсё гэта кажа жыхар Капцёўкі спадар Мікалай.
Свіней усіх порезали, ні одного нема. Люди хочуть трымаць, люди думають, што вже весной можна буде купляти поросят. 5-кіламетрова зона, там 5-кіламетрова зона. Пускідлі ринок 5-кіламетрова зона, у Лунний ринок 5-кіламетрова зона, у Індури ринок 5-кіламетрова зона. У гэтых зонах нельга свіні. Я вже кажу, що був лозунг «Царка і шкварка». Шкварку забрали, а царка упивайтеся, і каб у мозгах у вас нічого не було.
Поводле адмыслоўцаў, казаць про повну ліквідацію африканской чумы в Беларусі пакуль не выпадає. Згодна со стандартами краю на лічыцца стабільнай, калі пройдзе 3 гады пасля апошняга выпадку захворвання на афрыканскую чуму. Адмыслоўцы кажуць толькі, што апошнім часам афрыканская чума ў рэгіёне не рэгіструецца.
Наш корреспондент Михаил Корневич наведаўся ў найбольш пацярпелыя ад афрыканскай чумы свіней раёны Гарадзеншчыны. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз слова нашым слухачам.
Пачуў перад станцыя «Голас Расіі», што ў Таджыкістане, Кыргызстане усе вывескі, уся дакументацыя, нават назва піцы ў сталовых рэстаранах, усё павінна быць па-таджыкску і кіргізску. Інакш вялікі штраф. І гэта не нацыяналісты. А ў нас, калі хто па-беларуску сказаў, так і глядзяць. Нацыяналіст, значыць, вораг рэжыма і вораг улады.
Лукашенко отстаивал, чтобы белорусы лечатся белорусским препаратом, а не импортным. Дело в том, что есть такие заболевания, которые требуются именно организму только импортное лекарство. У меня больная щитовидка, язва в двух местах. Мне надо импортные препараты для того, чтобы это оставить. Как это быть? Что делать теперь? Я не знаю, где это решено, кем решено, в Ашмянах, в Ашмянском районе, главным врачом или райисполкомом Ашмянским. Не представлю, здесь, несмотря на эту комиссию, надо что-то делать. Надо призывать каких-то корреспондентов, снимать эту больницу и так далее, решать какой-то более конкретный вопрос. Это так жить невозможно в наше теперешнее время.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачоў на свободі.
Уся Беларусь у турме. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, і ти в турме.
У Беларусі не горш, чим у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларуская біятланістка Дар'я Домрачава выйграла залаты медаль на Алімпіядзе ў Сочы. Беларуска перамагла ў гонцы пераследу на 10 кіламетраў. Гэта першы медаль Беларусі на гэтай Алімпіядзе. Міліцыя збіла менскага інваліда Віктара Шаршуна за тое, што вывесіў на балконе бел-чырвона-белы сцяг. Пасля збіцця інваліда шпіталізавалі. Суддзя Ашмянскага раённага суду Таццяна Емельянович вынесла рашэнне пра рээкспарт кнігі Алеся Бяляцкага, асвечанай беларушчынай, назад у Літву. Пракуратура Бабруйску распачала крымінальную справу супраць блогера Алеся Жалнова, які пісаў пра парушэнне закону з боку супрацоўнікаў міліцыі. У Беларусі зняты карантын па афрыканскай чуме свіней, але ў той жа час працягвае дзейнічаць забарона на ўтрыманне жывёлы ў прыватных гаспадарках у 5-кіламетровай зоне ад свінакомплексаў.